Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie dat ons u saam kan aanbid, u naam kan groot maak en kan eer en loof. Here, dis vir ons so lekker om in die teenwoordigheid by mekaar te kan wees. Al is ons daar voor ons eie radio's, is ons toch in die gees saam een en as gemeente saam. Al is ons van verskillende plekke en oorde en denkrichting saam, is ons toch nog eindelijk in ons hart een kerk in Jesus Christus. En ons eer u daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Man, dis my voorreg om weer saam met julle te kan kuier. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van Lewende Woord, 'n Centurion, en ek wil vandag met jou gesels oor 'n plek waar ons as gemeente is. Ons bid op oor gebed, gedeel op die oomblik oor gebed, en die Here leer ons as gemeente om te bid, 'n biddende kerk te wees. Ek het al saam met jou hier oor gesels, en ek het van tevore op hierdie radioprogram, elkeen van julle wat gereeld luister, ook saam met ons op hierdie route gevat, dat ons bidders sal word. Ons het gepraat oor geestelike oorlogvoering, en daar is 'n afwagting in my gees, oor wat die Here in 2022 wil doen. Ek is geweldig opgewonde, ek hoop en vertrou, en rarig vertrou die Here dat daar nie 'n lockdown sal wees nie. Ons begin 'n Bybelskool by die kerk hier vir al die Lewende Woord gemeentes en eintlik vir die kerk. Die opleiding van jong teologiese studente is in 'n bietjie van 'n krisis en ons besef dit, en daarom het ons 'n wonderlike manier gekry om teologiese studies voor te sit op 'n baie praktiese, baie meer praktiese indiensopleiding metode. En skop ons Januarie af met 'n NQF 5 sertifikaat vlak, waarin ons jong manne en vroue gaan oplei vir die bediening, om kerke te plant en om diensbaar vir die koninkryk te wees. En ek is geweldig opgewonde daaroor, maar ek besef vir my gemeente, vir waar ons is en vir ons land, is daar sekere voorbereidingswerk wat ons moet regkry en regskuif. Dis nou asof Ek wil vir my gemeente verduidelik, dis asof ons gaste kry, eindelijk 'n nuwe aanneemkind kry, as jy mooi die gaste mooi wil beskryf, wat ons nou moet groot maak. En as ons hierdie kinders gaan groot maak in ons huis, dan moet alles, die babakamer reggeskei word, en die laaste mure gever word, en die goedjies wat hulle kan seermaak uit die pad uitgeskei word, sodat die kinders welkom is as hulle hier aanland. En daarom dink ek, berei die Here ons as gemeente voor oor gebed, berei ons voor met wat ek met vandag met jou gaan praat oor bevryding. As ons praat oor geestelike oorlogvoering, wil ek spesifiek met jou 'n bietjie verder gaan in geestelike oorlogvoering en met jou praat oor bevryding, want die Here wil ons gereed maak vir as jong mense kom wat in die bediening moet ingaan. Hoe gaan ons hulle toerus om ten volle mense te kan vrymaak in Jesus Christus? Nou laat ek net eers vir jou begin deur vir jou te sê, een van die lekkerste goed in my hele lewe is om mense te trou. As ek mense trou en hulle staan voor my en daai paartjie straal, en 'n jong bruidegom draai om en hy sien sy bruid en sy oë flikker en hy sien haar vir die eerste keer, is dit vir my een van die lekkerste, wonderlikste gedeeltes van my werk. Man, dis pudding, dis so lekker om dit te sien, en deel van hoekom dit vir my so mooi is omdat die Here my elke keer met 'n troue herinner, dat hy ons bruidegom is, en ons is sy bruid. Daai opgewondenheid wat elke bruidegom het as hy sy bruid sien, het Jesus vir ons. Elke keer as ek die bruid aangestap kom in wit, en sy sien haar bruidegom, en daar's 'n liefde en 'n deernis in haar oë, dan sien ek iets van ons as kerk voorbereid vir Jesus. Dis die lekkerste deel van my werk. Nou, die slegste deel van my werk, want ek raak emosioneel te veel betrokke, is begrafnisse. Ek weet daar's predikante wat sê, hulle is mal oor begrafnisse. Ek hou nie daarvan nie. Want ek huil so saam met die mense, dat het elke keer vir my sleg is, ek met myself eers by mekaar maak en van die vloer af optel na 'n begrafnis. En, maar ek wil julle sê, wat vir my nog slegter as 'n begrafnis en dis geestelike oorlogvoering. Dis om bevryding op mense te doen en om letterlik 'n demoniese geeste uit mense te moet uitjaag. Gebeur dit? Ja. Dis ongelukkig 'n klein deeltjie van my werk, maar klein slegte deeltjie van my werk. Wat wel ongelooflik lekker is van dit is om te sien hoe kom die mense in. Ek het altyd so 'n fotootjie in my brein wat ek maak van hoe kom die ou gefrons, bedruk, gepla deur demoniese magte in my kantoor in. En wanneer hulle daar uitstap, hoe lyk hulle gesigte dan? Die verligting, die bevryding, die smile, die straal, die liefde van Jesus in hulle oë. Daai is lekker. Dis lekker om te sien dat die Here ons eintlik wil kom toerus hoe om iemand waarlik vry te maak. En ek hoop om vandag, ek het baie inligting, so miskien praat ek met jou oor 2 weke, nie net 'n week nie, maar ek het geweldige baie inligting, want ek wil met jou praat oor wat is die bediening van bevryding. Is daar so iets? Is daar iets soos demone en moet ons hulle mense vrymaak van demone? En ek wil saam met jou net kyk, en verlede week het ons gekyk en gesê, ja, daar's 'n geestelike stryd, Efesiërs 6 vers 10, dan sê hy, vers 12 en sê, want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regerders en maghebbers, teen geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Daar's 'n geestelike oorlogvoering teen 'n ware Satan. Nou, daar's baie kerke en daar's baie teoloë en mense wat deesdae sê, daar is nie iets soos Satan nie. Hy's net 'n mito, dis net 'n verteenwoordiging van die bose. Nee. As ek glo in die Bybel, ek glo in die hele Bybel en ek glo dat die Bybel waar is en die riglyn vir my lewe is. En die Bybel sê dat daar 'n Satan is. Hy was 'n engel, hy is nou 'n gevalle engel met 'n demoon wat 'n groep demone het tot sy beskikking om die mense, Johannes 10 vers 10, hy is ons vyand, hy is die vyand van die mens, hy kom om te moor, te roof en te steel. En hy's nog die onregmatige, want Jesus het die dood oorwin en alle mag en autoriteit van Satan af gaan terugneem wat die Here aanvanklik vir Adam gegee het en toe Adam dit geabdikeer en aan Satan teruggegee. Kom die Here in Matteus 28 vers 19 en dan sê nou gee ek dit weer terug vir julle. Die Here sê ek besit alle mag en autoriteit nou. So, Satan word genoem die heerser van hierdie wêreld, maar hy is die onregmatige heerser van hierdie wêreld. Jesus is eintlik die heerser van hierdie wêreld. En in Lukas 10 vers 19, ek wil hê dat Lukas 10 vers 19, dalk moet ek gou soontoe blaai sodat ek dit vir jou uit die Bybel uit kan lees, want ek ken dit uit my kop uit, maar ek wil dit vir jou uit die Bybel uit lees. Blaai saam met my na Lukas 10 vers 19 toe. Nou sê hy, ja, het hy hulle vertel. Die disippels is opgewonde, want hulle het in Jesus se naam uitgegaan en die woord verkondig. Nou sê hy vers 18, ja, het hy hulle vertel, ek het Satan uit die hemel sien val, soos 'n weerligstraal. En ek het julle gesag gegee oor alle mag van die vyand, en julle kan slange en skorpioene loop en dit in hulle vermorsel. Niks sal julle beseer nie, maar moenie bly wees net omdat bose geeste julle gehoorsaam nie. Wees bly omdat julle name opgeteken is as burgers van die hemel. Ek en jy moet weet dat alle mag en gesag aan ons oorgegee is. Ons het ook mag en gesag oor Satan en elke bose gees, demoniese gees in die geestesriem wat ons nie kan sien nie. Hulle is daar, maar Jesus gee ons gesag oor hulle. En dis nie waaroor ons moet opgewonde wees nie. Ons moet opgewonde wees oor die vryheid wat Jesus vir ons bring en die feit dat hy ons red en ons saam met hom hemel toe gaan. Dis wat hy in hierdie gedeelte sê. So, ons weet daar is 'n vyand. Ons weet hy's werklik. Ons weet ons voer stryd met hom in ons gedagtes, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 4. Ons weet ons moet deur wat ons doen ook 'n stryd teen hom voer, Romeine 6 vers 13. Ons weet dat as ons ander gelowiges na Jesus toe bring, is dit een van die beste maniere om teen Satan op te tree. Dis geestelike oorlogvoering om mense uit duisternis in lig in te bring. Maar ons weet ook dat Jesus gesê het, dat mense vry moet kom. Laat ek vir jou lees, Markus, en as jy saam met my blaai, is nogal goed dat jy vandag jou Bybel by jou het, ek hoop jy het jou Bybel by jou, Markus 1 vers 23, begin Jesus sy bediening op hierdie manier, hy sê, skielik was daar in hulle sinagoge een man met 'n onrein gees wat begin uitroep, los ons uit, Jesus van Nazareth, het jy gekom om ons te vernietig, ek ken jou, jy is die heilige van God, maar Jesus het hom bestraf en beveel, bly stil en gaan uit hom uit. Jesus jaag demone uit mense uit. En dan aan die einde van Markus, ek het vir jou aan die begin van Markus gelees, begin van Jesus' bediening, einde van Markus, waar sy bediening stop en hy die bediening oorgee aan my en jou, deur dit aan sy disippels oor te gee, sê hy die volgende. Elkeen, ek lees van vers 16, Markus 16 vers 16, elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hierdie is die wondertekens wat die sal beleef wat glo. Hierdie is die wondertekens wat die wat glo sal beleef. Glo jy? Is jy gelowige? Het jy tot wedergeboorte gekom? Dan behoort hierdie in jou lewe te wees. 1. Hulle sal duivels in my naam uitdryf. En hulle sal in nuwe tale praat. Is dit nie wonderlik nie, die gawe van 'n gebedstaal. Hulle sal slange ongedeerd kan hanteer en as hulle iets giftigs drink sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Nou ek weet dat gereeld in die kerk en ons gemeente bid ons vir siekes en die Here doen wonderwerke deur mense op te rig. Maar die Here gee ons as gelowiges ook die opdrag om vir mense te bid, sodat hulle die duivels sal kan uitdryf. Daar's 'n duivelse invloed in vandag se wêreld en ons moet dit kan hanteer. En nou wil ek van die begin af sê, dis interessant, die woord pandemonium. Pandemonium beteken om die duivel oral te sien. Nou ek wil nie pandemonium saai nie. Ek wil nie maak asof die duivel oral te is nie. Hy is nie. Die Here is nog meer, die engele is meer as die demone. Die Here is in oorwinning, die kerk is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Ek wil nie 'n duivel agter elke bos uitskop nie. Ek is nie bang vir die duivel nie, ek is nie geïntimideer deur hom nie. Ek dink nie ons moet bevrees wees nie, maar ek wil 'n paar realiteite saam met jou aanraak. En dalk deel ek nie vandag met jou gemaklike, lekker goedjies om oor te praat nie. Ek praat met jou regheid, ek praat met jou oor tamelike diep, en moeilik geestelike goed, maar ek dink dit moet nog steeds geadresseer word. Te lank is ons in 'n plek waar die duivel vir ons kom lieg. C.S. Lewis het gesê, aan die een kant wil die duivel vir ons wys dat hy nie bestaan nie, en dit kry Hollywood deesdae reg met Netflix en Showmax en allerhande ouens, wat vir ons allerhande programmetjies sit oor die duivel, dan dink ons, nee man, die duivel is net 'n storie. Soos liewe heksie, veeprinsie en nie, ek weet nie wat daar alles nie. En die duivel is nie net 'n verhaaltjie wat iemand opgemaak het. Die duivel is 'n realiteit. Aan die ander kant sê C.S. Lewis wil die duivel ons oorbeklemtoon dat hy daar is en ons vreesagtig maak vir hom. En dit wil ek ook nie doen nie. Dit wil ek ook nie vandag vir jou kom bang maak met die duivel nie. Nee, ons is baas oor die duivel, die duivel is nie baas oor ons nie. Ek wil inteendeel vir jou kom sê, hey, ons moet ergens tussen die duivel ontken en die duivel te veel erkenning gee, net 'n eerlike wete hê van wie is ons vyand en hoe opereer hy en hoe kry ons hom oorwin in ons lewe. So as ons dit weet, as ons weet, Jesus het demone uitgedryf, en hy dryf vandag nog steeds demone uit. En ons weet, ons wil nie te veel klem lê op Satan en demone nie, ons wil nie pandemonium saai nie en na te veel goed kyk nie. Dan sê ons ook vir mekaar, hoorie, hierdie is 'n realiteit, en ons gaan nie snaaks kyk nie, ons gaan eerder vashak en oorwinning kry oor Satan. Nou kan ek net vir jou sê, as mense oor hierdie goed begin praat in die moderne tyd, dan sê mense, ja, maar dit was in daai tyd. Nou, die geesteswêreld het nie verander nie. Die tegnologie laat ons dalk dink dat die geesteswêreld verander het. Maar die geesteswereld vandag lyk net soos wat die geesteswereld in Jesus se tyd gelyk het. En as dat demoniese magte was wat mense onderdruk en beset het, in die tyd van Jesus is dit vandag nog so. En dan moet ons leer hoe om die oorwinning te kry. En my begeerte is om jou en elkeen van ons se gesigte anders te laat sien lyk. Ons moet mense vry kry van demoniese magte. Nou, dit bring my by die volgende punt. Kan 'n Christen, 'n wedergebore Christen, demonies besete wees? Kan 'n Christen 'n demoon hê? En ek wil vir jou sê, nee, ek glo met my hele hart nie dat 'n demoon binne in 'n Christen kan wees nie. Ek glo wel dat daar demoniese invloed op Christene kan wees. Nou kan ek dit vir jou gou so verduidelik. As ek 'n handpop het, ons het 'n poppenkas by die kerk, en dan is daar sulke poppies waarin jy jou hand moet indruk, dan kan jy hom van binne af beheer. Dis, jou hand beset die pop en neem die pop se aksies oor. Dis besete. Maar as jy aan 'n marionet dink, daai wat die toutjies het en dan van buite af met die toutjies beheer jy hierdie poppie van die buitekant af. Dis 'n invloed op die poppie. Niks is binne in die poppie nie. Die beweging van die poppie word van buite af beïnvloed. Nou, dis die verskil. Dis 'n mooi beeld om te verduidelik dat dit die verskil is tussen 'n Christen en 'n nie-Christen nie. 'n nie-Christen, Satan kom baie, nie altyd nie, maar baie keer in 'n nie-Christen in nie, en oorheers sy lewe en laat hom goed doen wat hy nie eers wil doen nie. Maar gelowiges kan hy dit nie meer reg kry nie. Hy kan blote invloed op ons uitoefen. Nou as jy dink, ek sê dit oor en oor vir mense, dat almal van ons word beïnvloed deur Satan en sy werke vandag. Hy het 'n invloed op ons almal se lewe. Daar's dalk iemand wat satanies besete is en hy ry onder die invloed van drank en stamp jou kar. Dan is die finansiële skade wat jy ly en die trauma wat deur jy gegaan het en dalk die besering wat jy in die hospitaal opgeëindig was invloed van Satan. Maar nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, omdat Satan jou net probeer beïnvloed het van 'n kant af. Is soos daar goed wat jy self verkeerd ook doen en omdat jy willens en wetens sonde doen en self iets verkeerd doen, ek sal net nou daarby kom, gee oop deur om Satan se invloed in jou lewe te hê. So partykeer direk en indirek het Satan invloed in jou lewe tot 'n mindere en 'n meerdere mate. Almal van ons, of dit nou deur 'n politieke party is, of dit nou deur finansiële verandering is, of dit nou deur geweld of enigiets anderste is, emosionele toestand van jou buurman, dan is dit demoniese invloede op jou lewe. En jy moet leer om jou te verskans, om 'n muur van Christus teen dit te kan opsit, en om te sê, Jesus beskerm my, en ek gaan nie toelaat dat Satan se aanvalle my lewe beïnvloed en affekteer nie. En waar sy invloed kom, dan dink ek aan Josef se woorde, wat toe sy broers hom vra, gaan jy ons nou doodmaak nou dat ons pa dood is? Toe sê Josef, wat julle vir my sleg beplan het, het God vir goed gebruik. En dan baie keer dan dink ek, wat Satan vir ons sleg beplan, die invloede van Satan, gebruik die Here, draai dit om karakter te bring. As Satan kom in die hele wêreld om die wêreld bang te maak en by die wêreld te kom roof en moor met COVID, dan gebruik die Here dit in geleenthede waar families hegter met mekaar tyd kan spandeer in lockdown en ons weer kan kyk na ons gesondheid en weer sekere goed en heroons kan neem. Die kerk verseker meer van tegnologie gebruik kan maak. Ek kan by julle uitkom op radio. Hoe wonderlik is dit? So die slegte wat van Satan, ek dink COVID is verseker van Satan af. Maar dat die Here slegte goed gebruik tot sy voordeel, dis ook verseker. En daarom wil ek vir jou sê, man, ja, dit kan sleg gaan, maar die Here wil ons beskerm en oprig. En kan ek vir jou op nog 'n manier beskryf? As jy nou dink aan 'n huis, stel jou voor, daar's 'n leë huis en jy wil hom gaan regmaak, maar daar bly 'n wille hond in. en hy wille hond, mal hond, byt jou en grom vir almal wat wil naby kom, dan moet ons eers hy hond gaan skiet, of uitkry of vang, voordat ons daai huis kan gebruik. En dis min of meer hoe 'n nie-Christense lewe lyk met 'n demoniese gees in. Ons moet eers daai gees gaan uitjaag en beheer kry oor hom. Maar aan die ander kant is ons as Christene soos 'n huis wat netjies is, my huis, jou huis. Maar die huis het nog steeds muskiete en vliee in. As jy jou deure ooplos, kom daar muskiete en vliee in. Muskiete en vliee is 'n baie mooi beeld van hoe demone is. Hulle kom in by oop deure, en in ons lewens het partykeer oop deure van sonde. Dit pla jou en pes jou, enige muskiet pes jou in die nag en 'n vlieg pla jou by jou kos. Dis onverwags, dis nie lekker nie. En dis iets wat jy van gedurig deur moet uitjaag en skoon kry. En dis iets wat ek en jy moet die invloed van sataniese goed in ons lewens teenstaan en jaag en uitwerk. So dis alright. En dis goed dat ons hieroor praat, oor hierdie tipe goed. Nou, kom ek sê vir jou, in die eerste plek moet ons demoniese werke erken in ons lewe. En dit kom deur seer kry. Dit kom deur trauma in jou lewe. Dit kom deur sonde in jou lewe. Dit kom ook deur goed wat vooraf deur ander mense aan jou gedoen is. So, dit kan deur jou eie sonde of ander mense se sonde in naby jou in jou lewe gebeur en kan daar geestelike invloede in jou lewe wees. 'n Oop deur is goed soos rebellie, vrees, gees van vrees, 'n gees van verslawing, okkulte. 1 Korintiërs 10 vers 20 sê dat ons glad nie by ander godsdienste betrokke moet wees nie. En ek wil weer vir jou sê, gaan lees Deuteronomium 18 vers 15 tot by vers 30. En die Here sê uitdruklik dat ons nie kinders aan die dood mag offer nie. Ons mag dan nie vanuit daai offer vir afgode waarsegery en enige vorm van sterretekens en enige so iets gebruik nie. Gaan lees asseblief weer Deuteronomium 18. Daarom moet jy nie sterre voorspel en teeblare lees en handpalms lees en ek weet nie wat snert alles nie. Dis nie wat gelowiges doen nie, want dit het 'n geestelike invloed op jou. Die Here sê hy verafskie sulke goed, want dit loop saam met 'n offer. As jy na 'n sangoma toe gaan om haar raad te vra, gaan sy vir jou 'n offer aan die voorvader gees te maak. En wanneer sy vir jou offer aan die voorvader gees te maak, bind sy jou gees aan die voorvader gees te vas. En die voorvaders, die oupas en oumas van daai mense wat hulle dan aanbid, is lank al reeds of hemel of hel toe. Maar 1 Korintiërs 10 vers 20 sê dat enigiets wat jy aanbid wat nie Christus is nie, aanbid jy 'n demoon. So mense wat voorvader geeste aanbid, aanbid demone. Dis wat die skrif sê. Mense wat 'n Boeddha of enige ander vorm van 'n ander afgod anderste as Jesus Christus alleen aanbid. Jesus sê, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Daar's net een wat ons kan aanbid wat nie demonies is nie, en dis Jesus. Enige iets anderste, man, as jy jou bedkassie aanbid, dan begin jy eintlik 'n demoon aanbid, want dan begin 'n familiêre gees sê, o, jy aanbid hierdie dingetjie, jy maak dit groter as die Here. O, jou hond is belangriker, of jou kar wat jy elke dag was is belangriker as die Here. Jy spandeer meer geld en tyd aan jou kar of aan jou huis as aan die Here. Wag, dan gaan hierdie demoon en hy vat die eer van die aanbidding eerder as wat wat jy dit vir die Here bring. Ek en jy moet geweldig versigtig wees wat ons aanbid. So, daar's geweldig baie doelbewuste sondes wat ons onbewuslik doen, woede, onvergewingsgesindheid. Ek sal later nog met jou praat. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons wys watter sonde ons doen. Maar ek en jy moet kom, en dis wat ek vandag by jou wil kom stilstaan. Ek sal volgende keer met jou praat oor oor wat, hoe bid ek om los te kom, maar kan ek net eers met jou praat oor wat moet jou gesindheid wees om vry te kom van demoniese bindinge? Joel 2 vers 32 sê, as ons die Here aanroep, sal hy ons bevry. Dit gaan oor 'n gesindheid. Kan ek en jy 'n gesindheid van nederigheid hê? Weet jy dat 1 Petrus 5 vers 5 tot 8 sê, wees nederig voor die Here. Dis my en jou se werk om nederig te wees. Dis nie die Here se werk om ons nederig te maak nie. Nooit in die skrif sê hy, die Here gaan jou nederig maak nie. Nee. Jou plig is die nederigheid. En hier is een wonderlike ding. Weet jy wat haat Satan? Is 'n nederige mens. Want met 'n nederige mens kan hy niks reg kry nie. Iemand wat sy knie buig voor Jesus, iemand wat nederig is in sy gesindheid, kan nie meer met trots en arrogansie verlei word deur Satan nie. So ek en jy se gesindheid, waar ek vandag wil begin, en dalk het ek vir jou goed gesê, wat jou vere totaal en al omwaai, wat so bietjie, waarvan praat jy, demone, Satan, bevryding, en dalk is jy bietjie ontsteld met my, maar sal jy nederig genoeg wees, om my uit te hoor? Sal jy nederig genoeg wees, om te sê, kom ek gaan kyk wat die skrif sê, kom ek gaan lees, dat Jesus ook, mense bevry het van demoniese geeste in Handelinge 10 vers 38 en Lukas 4 vers 18. Kom ek gaan bestudeer wat hy in Matteus 10 vers 1 vir my en jou sê, dat ons ook demone moet uitjaag. Wees nederig genoeg om leerbaar te wees en dan wees eerlik oor sonde en oop deure wat jy in jou lewe gehad het waar daar heel moontlik onnatuurlike, bo-normale, slegte goed in jou lewe hulle self herhaal, waar jy miskien woedend word, abnormaal woedend, of abnormaal vreesbevange, waar jy jouself nie kan beheer, abnormaal, heeltemal te veel eet, of gereeld dronk word, of sekere goed waar jy nie beheer oor kan uitoefen nie, wil die Here kom sê, wees eerlik genoeg en dink terug en laat my Heilige Gees toe om te kom wys waar hierdie demoniese aktiwiteit begin het in jou lewe, want is heel moontlik dat as iets abnormaal, snaaks, nie is soos wat ander mense se vrese of se honger of se, as dit te is in jou lewe, is dit heel moontlik 'n plek waar die Here vir jou wil wys, stop nou, kom ons kry bevryding hiervoor. Dan moet ons by 'n punt kom waar jy tot wedergeboorte kom as jy nog nie daar gekom het nie, en Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker kan aanbid en aanvaar, want Matteus 12 vers 43 tot 45 sê dat ek kan nie vir jou bid dat hierdie demoniese goed uit jou uitgaan voordat die Heilige Gees nie in jou lewe ingenooi word. En ons vir jou kom bid en vra, Here, wees u asseblief die eienaar van hierdie huis, van hierdie mense hart. So en dan gaan ons by 'n punt kom waar ons sonde bely en berou hê voor die Here en vir die Here sê, Here, ons roep, Psalm 34 vers 18 tot 20, ons roep uit van ons binneste met absolute pleidooie dat u ons sal kom verlos en gesond maak. Spreuke 28 vers 13 sê, dat as jy nie jou sonde erken en bely voor die Here nie, ek wil dit vir jou lees, ek blaai gou soontoe, Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy oortredinge verswyg, sal nie voorspoedig wees nie. Nou ek wil vir jou sê, my grootste gebed vir jou vandag, is om jou voorspoedig te maak, is om jou vry te kry, is om jou 'n rustige, vredevolle lewe te gee. Dis kom ek met jou oor 'n moeilike onderwerp praat en volgende week met jou daaroor verder gaan praat. Maar ek en jy moet restituisie vir ons sonde doen, vergifnis by ander mense vra en skoon kom. Onthou, ons doel is om vry te kom. Volgende keer gesels ek met jou oor hoe bid ons om totaal en al vry te kom. Ek en jy gaan volgende week daaroor gesels, want eintlik wil ek jou leer hoe om ander mense ook vry te maak, nie net jouself nie. weet vandag was moeilik, maar dis partykeer nodig, dat ons oor 'n bietjie die dieper dinge praat, as net die oppervlakkige. En die Here, ek wil jou uitdaag in die gees, en jou verder vat, en sê die Here wil ons in Suid-Afrika, in 'n volgende vlak van gebed, kom oprig. Daarom wil ek vir jou saam bid. Here, dankie dat ons oor geestelike oorlogvoering kan kom gesels, oor gebed kan kom gesels, en Here, oor die feit dat U ons roep, almal van ons as gelowiges, om U evangelie te verkondig, en deel van die verkondiging van die evangelie is die bid vir siekes, en die bevryding van demoniese, mense wat onder demoniese magte is. Here, mag ons, as ons in ons land rondbeweeg, gelowiges en ongelowiges, voorbid, en waarlik sien hoe mense vrykom. Here, dis ons begeerte, is mense wat waarlik vry is. Want U beloof, dat ons, as ons U aanbid, dan sal ons waarlik vry wees. Here, ons eer U, en ons loof U. Mag U met elkeen van ons werk, en ons wys, Here, dat in ons lewe daar geestelike goed is wat miskien nodig is om aangespreek te word. Ek vra, Here, dat U deur U Heilige Gees met elkeen sal praat met wie ek nou gesels, in hulle harte, in hulle stilte tyd, sodat ons, as ons volgende week saam gesels, ons hierdie goed finaal met mekaar kan deurtrap en in ons 'n gebed van oorwinning saam mag bid. Ons loof U naam, Here Jesus. Ek wil elkeen kom seën met die liefde van God ons Vader, met die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, om hulle te lei, te leer en veilig te hou in die naam van Jesus. Amen en amen. Ek wil jou uitnooi, ons gaan volgende week verder hieroor gesels en dink 'n bietjie daaroor. As jy vra het, my e-mailadres is wouter@lewendewoord.co.za. Lief vir julle. Bye.